Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруунда. Шушы атнада Мәскәүдә Русия һәм Ислам дөньясы дип аталган халыкара конференция булды. Шул уңайдан глобаль дөнья һәм Русия мөселманнары турындагы аналитик сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Безнең сорауларга яңадан 5 елга сайланган Русияның Европа өлеше мөселманнарының диния нәзарәте башлыгы Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнедин җавап бирә. Әлегә азатлыкта соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Иран дүшәмбе көнне ерак ара ракета сынауларын уздырачагын хәбәр итте. Германия һәм Португалиядә парламент сайлаулары узды. Казанда Алтын Минбер кинофестивалының ачылу тантанасын интернетта туры эфирдә карап булачак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Иранның дәүләт радиосы хәбәр итүенчә, илдә кыска арага оча торган 2 ракета атылган һәм ракета аткычын сынау булган. Озын арага оча торган Шахаб 3 ракетасын сынау дүшәмбегә билгеләнгән. Әлеге ракета атылган очракта Израиль һәм АҚШның Фарсы култыгындагы хәрби базаларына җитә ала. Ракета 2000 чакрымга кадәр араны үтә ала. Израиль тышкы эшләр министры урынбасары Даниэль Ялон Иранның ракета сынавы һәм хәрби күнегүләр уздыруын бөтен халыкара җәмәгатьчелеккә каршы адым дип бәяләде.
It's up to them to decide whether to stop.
Иранлар атом программаларын һәм ракета сынауларын үзләре туктатама, яисә моның өчен җәзалама, үзләре хәл итәргә тиеш, диде Израиль рәсми. Җимбе көнне Иран рәсмиләре алдагы берничә көндә илдә хәрби күнегүләр үтәчәген белдергән иде. Сентябрьнең 21-ндә Иран халыкара атом идарәсенә җибәргән хатында уран байыту өчен икенче корылма төзүен белдерде. Сентябрьнең 25-ндә Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр оешмасының гомум мәҗлесе утырышында ясаган чыгышында Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад бу корылманың Ком каласы янында БМО кагыйдәләре кысаларында төзелүен сөйләде. АҚШ, Британия, Франция җитәкчеләре Иранның яңа корылма төзүен тәнкыйтьләп чыкты һәм Иранга каршы яңа кырысрак чикләүләр тәкъдим итте. Берләшкән Милләтләр оешмасы Иминлек шурасының даими 5 әгъзасы һәм Германия вәкилләренең Иранның атом программасына багышланган очрашуы 1 октябрьгә билгеләнгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Германия һәм Португалиядә бүген парламент сайлаулары узды. Германиядә 62 миллион 200 мең кеше тавыш бирү хокукына ия. Хәзерге канцлер Ангела Меркельнең урта уң христиан-демократлар коалициясе тавышларының күпчелеген алып, Меркель канцлер урынында калыр дип фаразлана. Хакимияттәге партия өчен алда торган иң зур проблема Германияның Афганстандагы гаскәрләре. Бүгенге көндә Афганстанда 4200 ләп алман хәрбие бар. Германия җәмәгатьчелеге арасында аларны кире үйләренә кайтару өчен хакимиятләргә басым арта. Португалиядә парламенттагы урыннар өчен 16 партия күрешті. Анда да хакимияттәге социалистлар күпчелек тавышларын алар дип көтелә. Рим папасы Бенедикт 16-нче Чехияның көньягындагы Брно шәһәрендә ачык һавада вагазын тыңлар өчен 120 меңләп кеше җыелды. Католиклар юлбашчысы техник һәм социаль өлкәләрдә алга китү һәр шак рухи тынычлык бирми дип тормышның бу ягында истә тотырга чакырды. Бенедикт 16-нче Чехиягә шимбе көнне килде, аның сәфәре 3 көн дәвам итә. Узган бер тәүлек ичендә Афганстанның төрле төбәкләрендә 6 чит ил хәрби халак булды. 2 американ һәм 1 британ гаскәрие бомбада шартлап үлде. Илнең төньягында 3 француз хәрбие давылда халак булды. Якшәмбе көнне Херат вилаятендә Талибан көчләре вилаятның элекке губернаторы, хәзерге энергетика министры Исмаил ханга һөҗүм оештырды. Министр исән калды, җирле халыктан 4 кеше халак булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Абхазия Абхазияда грузин абхаз соғышында Сухумны яулап алуның 16 йыллығы белгіленді. Конституция мәйданында тонтаналы рәвештә Абхази байрағы көтерілді, байрам қысаларында күймәләр ярышы һәм шахмат бәйгесе ойыштырылды. Советлар Бірлігі тарқалу белән Абхазия Грузиядан шығуын игълан итте. Республикаға грузин ғаскерләре кертілгәч соғыш башланды. 1993 елның 27 сентябрендә 11 көн барған бәрелешләрдән соң абхаз көчләре Сухумны кире үз контролен алды. Әлеге соғыш нәтиҗәсендә 5000 кеше зыян күрде. Күпчелек грузин халкы Абхазиядан китте. Швейцарияда танылган кинорежиссер Роман Полански кулга алынды. Аңа АҚШта 31 ел элек балиг булмаган бер кыз белән җинси мөнәсәбәттә булуга айыплау белдерелгән иде. 76 яшьлек режиссер күптән түгел бу айыплауны белдергән хөкемнәрнең хаталарына нигезләнеп, эшне яңадан карауны сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Хөкемнәр үзе инде вафат. Полански Швейцариягә Цюрихта барган кинофестивалендә катнашыр өчен килгән. Розмари баласы, Кытай мәхәлләсе, пианист кебек фильмнар авторы Полански соңгы 30 ел Франция дә яши. Татарстанның интернеттагы сәхифәләренең берсендә Алтын Минбәр кинофестивален ачу тантанасын туры эфирдә карап булачак. Чара быел 5-нче тапкыр Казанда 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр үтәчәк. Бәйгедә катнашу теләген 400 ләп фильм белдергән. Комиссия 35 илдән 36 әсәрне сайлап алган. Татарстан Алтын Минбәрдә үзенең 2 фильмын тәкъдим итәчәк. Фестиваль кысаларында Төркия киносы көннәре, Россия кино осталары белән түгәрәк өстәл сөйләшү үтәчәк. Чараны ачу тантанасына танылган режиссер Никита Михалковның килеүе көтелә. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз мәгълүматларның кыскачасы. Иран дүшәмбе көнне Ирак ара ракета сынауларын уздырачагын хәбәр итте. Германия һәм Португалиядә парламент сайлаулары узды. Казанда Алтын Минбәр кинофестивалының ачылу тантанасын интернетта туры эфирдә карап булачак. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбыз дәвам итә.
Узган атнада Мәскәүдә Россия һәм Ислам дөньясы дип аталган халыгыр фәнни җыен үтте. Анда 40 илдән вәкилләр катнашты. 23 сентябрь көнне Россиянең Европа өлеше мөселманнары корылтаенда диния нәзарәтенең җитәкчесе итеп яңадан мөфти Равил хәзрәт Гайнетдин сайланды. Пәнҗешәмбе көнне Равил Гайнетдинның туган көне юбилее уңаеннан рәсми кабул итү чарасы да оештырылды. Радиобызның чираттагы аналитик сөйләшүендә Равил Гайнетдин хәзерге чорда ислам дине һәм мөселманнар яшәеше турындагы сорауларга җавап бирә. Бу әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине рәсми рәвештә кабул ителгәннән соң бик күп сулар акты, еллар һәм гасырлар үтте. Менә инде 1000 ел дәвамында татар халкының язмышы, аның рухи тормышы, өметләре, юанычы һәм таянычы ислам дине белән бәйле. Милләттәшләребез яшәгән илләргә сугышлар, табигать казалары, иҗтимагый афатлар килделәр һәм киттеләр. Төп нигезе Идел елгасы һәм Урал тавы арасында урнашкан төрки татарлар, башка халыклар үзләренең иманнарын саклап калдылар. Дәүләтләр җимерелде, яңалары калыкты, матди яшәү рәвеше һәм мәдәни кыйблалар үзгәрсә дә, дин кардәшләребезнең саф күңеле, иманы шул килеш калды. Кешелек дөньясы 21-нче гасырга кергәч тә, безнең халкыбыз үзенең рухи тамырларыннан бөек ислам дөньясыннан аерылмый. Ул элекке кебек үк үзенең тарихи ватаны, хәзерге Россия дәүләте җирләрендә яши. Яңа заманнар, техника, элемтә чаралары, яңа афатлар һәм бузыклыклар, табышлар һәм югалтулар безнең халкыбызга, динебезгә дә көчле тәэсир ясый. Менә шушы шартларда Русия мөселманнары глобализация һәм сәяси үзгәрешләр куйган сорауларга җавап бирерлек белемле фидакар дин әһелләре, юл күрсәтүчеләр һәм әйдәп баручылар эзли. 21-нче гасыр имамнарга һәм мөфтиләргә бик зур таләпләр һәм сораулар куя. Русия мөфтиләр шурасы җитәкчесе мөфти Равил хәзрәт Гайнетдин хәзерге заман сорауларына җавап бирерлек мөселман рухания, җәмәгать эшлеклесе һәм сәясәтче буларак Россия тормышында һәм мөселман дөньясында аерым урын алып тора. Ул дөньяви һәм дини эшләрне киләп баруда зур тәҗрибә туплады. 2009 елның июлендә тарихта беренче тапкыр Россиянең дәүләт җитәкчесе Мәскәү мәчетенә килеп, мөселманнарның илдәге хәле, аларны борчыган мәсьәләләр турында руханилар белән киңәште. Менә шушы эшнең уртасында кайнаган мөфти Равил Гайнетдин Русия җәмгыятының төрле катлаулы мәсьәләләрен тикшерүдә, татарларның дини һәм милли үсешен тәэмин итүдә мөһим эшләр башкара. Шул ук вакытта ул мәчетләрдә, халыкара җыеннарда, гыйлми утырышларда ислам дине һәм бүгенге тормыш турында чыгышлар ясый, вагызлар сөйли. Бу язмада сез Равил хәзрәт Гайнетдиннең 7 вагызын тыңларсыз. Олар ислам диненең бүгенге хәленә, иман төшенчәсенә, бәраәт кичәсенә, күрше хакы, никах, талак, кыямәт көне мәүзукларына багышланган. Ә иң башта вагызлар алдыннан Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин хәзерге заман һәм Русия мөселманнары, татарлар өчен мөһим булган төрле сорауларга җавап бирде.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Әлбәттә 21-нче гасыр иң әүвәл кайбер көнбатыш идеологларның әйтүе буенча ул цивилизацияларның конфликт һәм берләшү чоры булачак дигәннәр иде. Без бу прогнозларны кабул итмәенчә 21-нче гасыр нинди генә глобальләшү чоры булса да, нинди генә диннәр арасында аерым фикерләр булса да, ул цивилизацияләрне берләшкә китермәячәк дигән фикерне куәтләдек һәм шул фикергә без ышандык. Бүген дә без глобальләшү чорында яшәсәк тә, диннәр барыбер бер-бере белән кушылып, алар синтез ясамаячакларына иманыбыз камил, нинди генә халәттә булсак та, безнең ислам динебез үзенең үзенчәлеген һәм дин буларак ислам дине сакланачагын без бик яхшы аңлыйбыз. Ислам дине ул бары тик гыйбадәт дине буларак кына безнең кешелек дөньясына бирелмәгән. Аллаһ Тәгаля безгә ислам динен камил дин иттереп, пәйгамбәребезгә 23 ел буе аңлатып, Коръан-Кәримнең сүрәләрен индереп, аятларын төшендереп бирде икән, ул аны гомум кешелек дөньясына яраклы һәм кыямәт көненә кадәр ул дин халык арасында, кешелек дөньясында сакланачагын безгә аңлатты һәм ул шулай булачак та. Нинди генә глобальләшү чорында булса да, ислам дине ул булды, булачак һәм киләчәктә тагы да куәтләнәчәк.
Соңгы елларда экстремизм, терроризм, кайбер вакыйгалардан соң шундый авыр җинаятьчил хәрәкәтләр белән ислам динен бергә кушып күрсәтү ешайды һәм исламны яратмаучылыкта күтәрелде. Менә шушы чорда мөселманнарга, татар туганнарга ничектер аңлатырга, ничектер күңелләренә терәк булырлык нәрсә әйтәсез сез гадәттә Русия төбәкләрендә йөргәндә, менә безне кайбер урында яратмыйлар яки гаеплиләр дигән вакытта бер гаепсез кешеләргә сезнең яктан нинди рухи ярдәм эшләнә һәм нинди сүзләр белән әйтәсез?
Кызганычка каршы, менә бу 21-нче гасырга аяк баскач, без күп кенә илләрдә террористик хәрәкәтләрнең күтәрелүен дә күзәттек. Шул вакыттан башлап матбугат чыганаклары багъзы бер җавапсыз һәм дә үз сүзләренә җавап бирмәгән сәясәтчеләрнең коткысына ияреп, безнең гомум күләм халыклар арасында да ислам динебезгә каршылык һәм ислам динебезгә мөнәсәбәтнең нашараюын күзәттек. Бу вакытларда безнең шундый терминологиялар таралды. Ул, мәсәлән, ислам экстремизмы, ислам террористлары, аннан соң джихадчылар, инде шәһитләр дигән терминнар халык телендә бик тарала башлады. Шуның белән мусульманнарга сылтау, мусульманнарга яла ябу башланды һәм, әлбәттә, мусульманнарның һәр төрле җәмгыять урыннарында үзләренә карата начар мөнәсәбәтне тыю барлыкка килде. Әлбәттә, безнең Россиядагы din ahelleri, Rossiya Muftiler Şurasındagı muftilerimiz, imamlarımız, baratik bizim özümüzün milletimizge, halkımızga, ümmetimizge gine alar anı İslam'nın hak yakların, İslam'nın nindi din buluğun anlatıp kalmadılar. Belki din cemaatçilikke, başka din ahellerine de İslam nindi din ol, hem nersege ündü, nerseden saklı hem nerseden tıya ikenlikne anlatuda kup güne mağrifet işi alıp bardılar. Şuna göre min özümüzün imamlarımızga hem müftilerge rahmetimini bildiresim kile ağır yükünü uz yilkelerine alıp bizim dinler arasında keskinlik bulmasın, halklar arasında naşar münasebetler urnaşmasın deyip alar bir kup mağrifet işi alıp bardılar. Eytesim kile bizim musulmanlarga bir nak ağırlıklar bulsa da musulmanlarımızın imamları hem musulman jitekçilerimiz alar hiç şiksiz özlerinin vazifaların mağrifet yolunda tarattılar, işlediler. Hem bugünkü günde biz kurebiz cemiyetimizde İslam'a da, musulmanlarga da karata münasebetler naşar tugul.
Siz Azatlık Radyosu dolkunlarında bugünkü İslam dünyası hem Rusya Müslümanları turunda engeme tanılıyorsunuz. Rusya Müftüler Şurası Reisi Raul Ganiddin bilen engemeni Rimzil Vali alıp bara.
Raul Hazret, 20. asır İslam, Rusya Tatarlar dünyası için zor inkılap bulup başlangan. Birinci Müslüman kurultayı, patşa hakimiyeti bilen sileşuler, üzgarışlar. 21. asırda zingil bulmadı, məğlum hem eleytilgen kıyınlıklar bulsa da, sonu 10-15 yıl içinde terakkiyat, kineyu, küşeyu, yaş kadrlar üsüp çıgu, medrese, mescitlerin ortuğu Rusya'da kurine başladı. Buna şu yönelişte Rusya Müftiler Şurası'nın işçenliği hem tübeklerdeki müftiyetlerinin, yana yuşka müftiyetlerinin, respublikalardaki dini ümmelerinin uzgarışları turunda etsek ziydi.
Min bizim dini yanarış hem usuşibiz Sovetler Birliği taralgandan son başlandı deyip eytesim kilmey. Biz dinimizge kaytuğunu özümüzün ahlak hem iman nigizlerin turguzunu 70-ci yılların ahırı 80-ci yıllarda başlandı deyip etsem de bula. Çünkü min özüm 79-ci yılda indi İslam dininin nigizlerin Kur'an Kerim'ni azirak bolsa da üyrenirge hem garip harflerin üyrene başladım. Bu kurine bizim yaşlar arasında İslam dinine indi kaytu hem İslam bilen kızıksının başlangalınlıkını. Ondan son ilimizde özgertip kuru perestroika zamanları başlanıp gitkeş yana mahalleler uyuşa başlau. Kaybır urunlarda bik sirak bulsa da meşit tüzü işleri başlanu bu bizim 80-ci yılının ahırlarında tutundu. Eyindi Sovetler Birliği cimirilgenden son bizim Rusya demokratik özgertişler yoluna baskaş ilimizde dinler hem vicdan irigi yana kanunu kabul itilgeş biz başka dinler bilen birretten dolu hukuk aldık. Özümüzün dinimizini yanartırga, kütarırga, kuvvetlerge, meşitler, medreseler aşırga, tüzürge, kadırlar hazırlarga, dini kitaplar basırga, cemgiyetke aktif katnaşırga, türlü medeni, içtimai mirapriyatilarda özümüzde aktif katnaşırga, hem bizim Müslüman ümmetimizin, milletlerimizin dini bulmasa da halık beyremlerinde aktif özümüzünü kursatırga bunlar bütünüsü bizim şuşu yana indi kasırga ayak basır aldığından başlangan işlerimiz. Hem eytesim kile 90-cı yıllarda dürüstten de kupkine imamlar hazırlarga. Ul imamlarımız bizim cemgiyet bilen aktif işliği başladı. Ondan son bir kupkine meşitlerimizini turguzup, yana meşitlerini tüzüp, anda uqıtu, ağartu işleri alıp baru başlandı. Hiç şiksiz bizim halkımız da, şuluk bizim Tatar ümmetimiz, Tatar milletimiz de nige Rus, Slavyan halkları özlerinin dinine kayttı. Şirkevlerini tüzüyler, şirkevlerde yürüyler. Hatta bizim il җитәкчеләребез дә шәм тотып чиркәүләрдә гыйбадәттә катнашалар, ни өчен мин үземнең динемнән ярак булыйм әле, нигә мин үземнең мәдәниятемне, дини культурамны белмим әле дип, дингә кайту һәм үзенең рухи ягын баюту белән шөгыльләнә башладылар. Шуның нәтиҗәсендә без үзебезнең Россия күләмендә 5000-дән артык яңа мәчетне төзедек. Безнең советлар вакытында илебездә, Россия Федерациясендә бер ислам дини уку йортлары булмаса, бүгенге көндә без, әлхамдулилла, инде кулга алырлык һәм аның турында сөйләрлек 5 ислам институты һәм университетыбыз ислам югары уку йорты буларак хәзер аякка басты. Аннан тыш безнең югары белем бирә торган ислам институтлары тагын да регионнарда күтәрелә башлады. Һәм әлбәттә урта дини белем бирү уку йортларыбыз да аякка басты. Бүгенге көндә безнең 40-тан артык ислам дини уку йортларыбыз эшләп килә. Бу һич шиксез безнең соңгы елларда яулап алган үзебезнең хукукыбыз һәм исламга яңадан да дәрт биреп, аны куәтләүгә керткән өлешләребезнең җимешләре дип мин моны саныйм.
Ислам дине белән бергә милли мәдәни эшләр үрелеп бара. Русиядә татар милләте, башкорт милләте, Татарстан, Идел-Урал төбәгендәге традицияләр, гөрфләр бар. Менә шушы эштә мифтиләр шурасы, Русия мөселманнары татарлык белән бергә, мөселманлык бергә саклана аламы?
Без һич шиксез ислам дине милли хисләр белән, милли традицияләр белән нык бәйләнгән икәнлегенә ышанганбыз. Чөнки тарихтан алган вакытта да ислам дине Урта Азия илләренә килсә, анда ислам дине җәйлә башлагач, борынгы-борыннан килә торган гореф-гадәтләрне битереп, анда ниндидер бер яңа традиция һәм культура төзүмәде. Ислам дине ул халыкның үзенчәлеге, халыкның мәдәнияте булган гореф-гадәтләрне саклап калды, ләкин бер тәрбия бирде. Ул тәрбия әхлак тәрбиясе һәм Аллаһ Раббыңны тану кагыйдәләре булды. Шуңа күрә дә безнең мусульман халыкларыбыз шулай ук Идел буенда яшәгән, Урал буйларында яшәгән татар һәм башкорт халыкларыбыз, алар үзләренең борынгы халык бәйрәмнәрен дә саклап килделәр. Ислам дине ул бәйрәмнәрне ташлагыз, битерегез дип тыймады. Шуңа күрә дә ул ислам дине безнең халыкларыбызның күңеленә үтеп керде. Безнең халкыбызда сабан туйлары булсын, хәтта соңгы вакытларда мусульман халыкларының халык бәйрәме булган Навруз бәйрәмнәре үткәрү булсын. Һәм әлбәттә әйтергә кирәк, халкыбызның үзендә булган бәйрәмнәргә кушып, безнең никах бәйрәмнәре, туй бәйрәмнәре, алар бит милли һәм дини үзенчәлек белән бергә үткәрелә. Мин шуңа күрә әйтәсем килә, халкның ислам дине белән үзенең халык мәдәнияте ул бер-берсен бары тик байыта. Әгәр безнең халкыбыз диннән башка без яши алабыз дисәк, ул вакытында безнең канатлы кошыбызның бер канаты кайрылган булачак. Шуның өчен дин һәм мәдәният безнең тарихыбыз ул бик нык бәйләнгән бер бөтен дип аны санарга кирәк.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында бүгенге ислам дөньясы һәм Русия мөселманнары турында әңгәмә тыңлыйсыз. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Ганетдин белән әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Рауил хәзрәт, сез Татарстанның Петрәч районы Шәле авылында туып үскәнсез. Әйтегез әле, сез кайчан, нинди шартларда үзегезне татар һәм мөселман итеп хис иттегез? Бәлки, ниндидер булса хәтирә бардыр.
Мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм, чөнки мин Татарстан җирлегендә үземнең сөйгән халкым татар милләтеннән дөньяга килгәнмен. Һәм шуны әйтәсем килә, кичкене вакыттан безгә ул бары тик миңа гына түгел. Мин уйлыйм, безнең бүтән буыныбызга диннән безне яраклатсалар да, сәяси тәрбия бирелсә дә, халкыбызның гаиләсендә, күңелендә үзенең диненә һәр вакытта мәхәббәте сакланды. Мин дә 6 яшкә кадәр әби тәрбиясе күрсәм, әбием миңа ул кыска Коръан сүрәләрен, татар телебездә бик матур көй белән дә хәтта укый торган дуаларыбызны өйрәткән. Аннан соң минем хәтеремдә ул бик матур хатирә булып тора. Безнең Рамазан аенда әби бабаларыбыз ураза тотты икән, без өйләрдә авыз аштыру мәҗлесләрен уздыра идек. Менә мин дә хәтерлим, авылда мулла булып торган кешене чакырып, аның янына туган тумача, күрше күләннәрне, ураза тоткан мусульманнарны чакырып, мәҗлес үткәрә идек. Менә без шул мәҗлестә, әлбәттә, олылар белән бергә өстәл артына утырмасак та, чаршау артыннанмы я икенче бүлмәдәнме, без Коръан укыганны тыңлый идек. Шул Коръанны әзрәк кенә булса да мәгънәләрен аңлатканны ишетә идек. Һәм без менә бу дини мәҗлесне шул хәтле безнең милләтебезнең бер саклап килә торган изге гамәле иттереп аны кабул итә идек. Һәм кунаклар киткәннән соң шулай ук матур өстәл безгә балаларга да төзелә иде. Әйтәсем килә, халыкның күңелендә дин һәр вакыт булды. Һәм аны гаиләдә балаларның күңеленә салучылар әби бабалар һәм әти әниләр булды. Мәктәптә безне совет мәктәбе, әлбәттә диннәр белән күрешү сәясәте тәрбияләнсә дә, безгә шуны укытсалар да, без барыбер өйдә күргән тәрбия белән үскәнбез. Һәм һич шиксез Татарстанда, авылларда, шәһәрләрдә мәчетләр ябылса да, безнең халкыбызның күңеле ислам диненә ябылмады.
Русиядә мусульманнарның киләчәге бармы?
Һич шиксез. Мин моңа чын мәгънәсендә ышанып әйтәм, безнең бүген Россия Федерациясында ислам динебез патша вакытында да, совет хөкүмәте вакытында да күрмәгән дәрәҗәне алды. Әйтергә кирәк, беренче тапкыр безнең Россия масштабында ислам динебез дәүләтебезнең традицион дине дәрәҗәсенә күтәрелде. Бу статусны алуда мин дә үземнең өлешем керде дип саныйм, чөнки яңа канун хәзерләнгән вакытта мин эш группасына мусульманнар исеменнән кереп, хәзерге патриарх Кирилл белән, ул вакытта митрополит иде, һәм башка дин әһелләре белән без бу канунны бергәләшеп анда проект хәлендә, аннан соң президент Ельцин аңарда вето куйганнан соң җиренә җиткереп эшләү чорында миңа да эшләргә туры килде, һәм шунда без ислам дине, христиан дине, рус православие чиркәве, яһуди һәм буддист дине белән илебезнең традицион дине дип аны рәсми яздык та. Шулай иттереп безнең бүген ислам динебез, әлхәмдүлилла, башка диннәр белән бер хукукта үсәргә тиешле, һәм шуны әйтергә кирәк, илебезнең төрле төбәкләрендә, җөмһүриятләребездә бигрәк тә ислам динебезгә карата безнең җитәкчеләребез үзләренең мөмкин кадәр булдыра алганча ярдәмнәрен дә күрсәтергә тырышалар. Һәм мин өмет итәм, безнең ислам динебез диалогка, бер-беребез белән хуш күрешлеккә, бер-беребез белән хезмәттәшлеккә ачык дин. Шушы ачык динебез ул башка диннәр белән һәм дә безнең җәмгыятебез белән эшләүгә безгә мөмкинчелек бирә. Мин тагы шунысын әйтәсем килә. Татарстан җирлегендә туып үссәм дә, аннан соң Аллаһ Раббыбыз миңа насип итүе буенча рус һәм дә башка халыкларны үзенә туплаган зур бер Русия Федерациясе дәүләтендә, аның мәркәзе булган Мәскәүдә эшләргә миңа насип иткән Аллаһ Раббым миңа зур бер бәхетне бирде. Мәскәүдә мин ислам дине тәмсилчесе булып, үземнең ана ватаным Татарстан жерлегеннән айрылсам да, мин биредә татар халкының бер илчесе шикелле, татар халкының бер вәкиле буларак, ислам динендә хезмәт итеп, исламны һәм милләтемне матуррак күрсәтергә тырышам. Һәм бу минем өчен зур горурлык, мин чын күңелемнән Аллаһыга рәхмәтемне белдерәм һәм татар милләтеннән булуыма, мусульман булуыма чиксез горурланам.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин белән бүгенге мусульман яшәеше турында әңгәмә шуның белән тәмам. Аны Римзил Вали алып барды.
Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.